Man tā ir milzīga atzinība par to zinātnisko darbu, ko es esmu šeit pēdējo 10 gadu laikā darījis. 10 gadus atpakaļ, atgriežoties no Kanādas Latvijā, man bija sapnis šeit iedibināt savu zinātnisko virzienu. Kvantu skaitļošanā palīdzēt talantīgiem studentiem uzsākt savu ceļu zinātnē. Un šo 10 gadu laikā man ir izdevies to piepildīt. Mums ir zinātniska grupa, es vairs neesmu viens, aiz manis ir 11 citi cilvēki, un mēs ļoti veiksmīgi konkurējam Eiropas mērogā. Mēs, protams, esam maza valsts, un tāpēc mums nevar būt visi iespējamie matemātikas un datorzinātnes virzieni, bet tur, kur mēs gribam, mēs varam būt ļoti spēcīgi. Un ir ļoti svarīgi, ka mēs uz to tiecamies, ka mēs cenšamies būt šajā pasaules apritē, cenšamies sadarboties un mācīties no labākajiem cilvēkiem, no kā ir iespējams. Un ja mēs to mēģinām, tad mēs to varam.